คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าสอนเราวันนี้ในการรับใช้ให้เกิดผลเรามีหลายอย่างที่เราอยากจะเรียนรู้อยากเติบโตแล้วเราไม่อยากทำผิดพลาดเรารู้ว่าเมื่อเรารู้ความจริงความจริงจะทำให้เราเป็นไทยเรารู้ว่าเมื่อเรารู้พระวจนะเราจะไม่ถูกทำลายเราอยากเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะสอนเราวันนี้เปิดบ้านบังตาเราฉายแสงออกมาจากสวรรค์นำการสำแดงลงมาบนชีวิตของเราที่เราจะนำสิ่งต่างๆที่เราเรียนเหล่านี้ไปเกิดผลและรับใช้พระองค์และนำไปปฏิบัติในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับวันนี้ผมอยากจะสอนต่อตอนที่2เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตรับใช้กันในคริสตจักรท้องถิ่นหรือในชุมชนของพระเจ้านะครับผมเดินทางเยอะมากทุกเดือนจะเดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสกับคริสตจักรต่างๆในวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะในอเมริกาในประเทศไทยหรือว่าในยุโรปหรือว่ามีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญประเทศที่คริสตจักรต่างๆและเมื่อไปที่ต่างๆก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเหล่านั้นและขณะที่ผมนั่งเครื่องบินกับพระเจ้ามักจะพูดกับผมให้เตรียมคำสอนออกมาเพื่อที่จะเหมือนกับฉีดวัคซีนเข้าไปหรือให้ยาเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาในคริสตจักรเหล่านั้นให้ได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกับมนุษย์ในคริสตจักรมนุษย์ทุกคนก็มีเนื้อหนังอยู่ไม่ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณหมดทุกคนและมนุษย์ทุกคนก็ยังใช้วิธีของโลกในคริสตจักรเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาเป็นคริสเตียนหลายคนไม่รู้จักพระคัมภีร์บ้างหรือไม่เติบโตเขาก็จะนำวิธีของศาสนาเดิมที่เขาเคยเชื่อหรืออาจจะใช้วิธีของโลกที่เขาเรียนมาจากโรงเรียนบ้างหรือจากหนังสือพิมพ์บ้างเอามาใช้ในคริสตจักรก็เลยทำให้มีการขัดแย้งเจ็บช้ำระคำใจกันในคริสตจักรหรือคริสตจักรก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อีกระดับหนึ่งจาก20คนไปถึง50คน50คนไปถึง100คนเพราะมีเรื่องกันภายในอยู่ในคริสตจักรทะเลาะกันตีกันอยู่ในคริสตจักรหรือขัดแย้งกันทำให้พระเจ้าไม่สามารถอวยพรคริสตจักรได้ดังนั้นคำสอนเหล่านี้ที่ผมทำออกมาเป็นข้อแนะนำในการรับใช้นั้นก็เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อจะสอนผู้นำในคริสตจักรเอาคำสอนเหล่านี้ไปสอนต่อเพื่อเป็นการสร้างคริสตจักรที่แข็งแรงให้ได้ผมได้พูดในตอนที่หนึ่งแล้วว่าการที่เราจะรับใช้ร่วมกันนั้นทำงานร่วมกันในคริสตจักรนั้นสิ่งแรกที่เราต้องระวังคือระวังปากของเราเราต้องฟังมากๆแล้วพูดน้อยๆเราจะต้องเป็นคนที่คิดก่อนที่จะพูดท่านไปฟังคำสอนตอนแรกได้ใน MP3 หรือในพอดแคสต์หรือใน YouTube อะไรต่างๆวันนี้ผมจะพูดถึงตอนที่2และถ้าเป็นไปได้พยายามจะสอนให้จบข้อที่3ไปเลยยอห์นบทที่13ข้อ34และ35สิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจในการดำเนินชีวิตในคริสตจักรอยู่ในตอนนี้ยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับความรักสำคัญที่สุดความรักสำคัญมากกว่าชื่อเสียงของผมความรักสำคัญมากกว่าการสำเร็จในการรับใช้ของผมว่าคริสตจักรจะใหญ่แค่ไหนความรักสำคัญมากดังนั้นเราต้องตัดสินใจจริงๆว่าเมื่อเรามาอยู่รวมกันในชุมชนของพระเจ้านั้นเราจะรักพี่น้องและเราต้องสร้างบรรยากาศแห่งความรักที่พี่น้องจะรักกันความรักที่ถูกต้องจะต้องมีการกระทำตามมาวันนี้ผมอยากจะเน้นการสำแดงความรักอันหนึ่งซึ่งจะช่วยทำให้คริสตจักรของพระองค์ขยายต่อไปงานของพระองค์จะขยายต่อไปได้ก็คือความรักในชั้นพี่น้องและความรักในการเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันนั้นจะต้องมีความจงรักภักดีต่อกัน ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่20ข้อ42โยนาธานจึงตรัสกับดาวิดว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดเพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระยาเวว่าพระยาเวจะทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับท่านมีการสาบานกันมีการให้พันธสัญญาต่อกันต่อหน้าพระเจ้าและระหว่างพงพันธุ์ของฉันกับพงพันธุ์ของท่านสืบไปเป็นนิดดาวิดก็ลุกขึ้นไปและโยนาธานก็ทรงเข้าไปในเมืองความสัมพันธ์ระหว่างดาวิดกับโยนาธานนั้นเป็นความสัมพันธ์แห่งความรักที่มีการทำพันธสัญญาต่อกันว่าจะจงรักภักดีต่อกันจะไม่เอามีดมาจ้วงหลังใส่กันและกันจะปกป้องหลังกันและกันมีใครมาว่าหรือนินทาพี่น้องของเขาคือดาวิดหรือโยนาธานเขาจะต่อสู้ให้เขาจะรักผูกพันตัวจนถึงขนาดลงไปถึงลูกหลานของเขาที่จะไม่ทำร้ายกันเห็นไหมครับชีวิตคริสตจักรเป็นชีวิตครอบครัวที่พี่น้องนั้นจะต้องจงรักภักดีต่อกันและรักกันปกป้องหลังของกันและกันเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราอาจจะทำพลาดผู้นำทำพลาดไม่ใช่เอาผู้นำไปด่าทั่วคริสตจักรไม่ใช่ครับอย่าทำเหมือนกับฮามที่เอาเรื่องของพ่อของเขาคือโนอาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเราจะต้องปกป้องหลังผู้นำของเราเราจะต้องปกป้องหลังของสมาชิกของเราพี่ไม่เอาใครไปด่าแล้วเอาไปทำให้เสียชื่อเสียเสียงเราต้องจงรักภักดีต่อกันและกันถ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าเรียกท่านอยู่ที่คริสตจักรนั้นนะครับผู้บัญชาการใหญ่ในสวรรค์บอกว่านี่คือคริสตจักรของเจ้าเจ้าอยู่ที่นั่นเจ้าจะต้องสัตย์ซื่อและจงรักภักดีต่อคนที่นั่นพี่น้องครับไม่มีคริสตจักรไหนคริสตจักรเดียวที่สมบูรณ์แบบมีจุดอ่อนทั้งนั้นคำถามไม่ใช่คำถามว่าที่ไหนสะดวกที่ไหนรู้สึกสบายใจฉันจะไปไม่ใช่นะครับคำถามคือว่าพระเจ้าเรียกให้ฉันผูกพันตัวจงรักภักดีกับที่ไหนมากกว่าการทรงเรียกของพระเจ้าแม้ว่าที่นั่นจะมีปัญหาอะไรมากมายเนื่องจากท่านเชื่อฟังคำสั่งมาจากสวรรค์ท่านก็จะอยู่ทนต่อไปและจงรักภักดีต่อไปผมไม่ได้บอกว่าไม่มีการย้ายคริสตจักรไม่ได้ท่านเคลื่อนได้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านไม่ใช่เลื่อนเพราะว่าไม่สะดวกไม่ใช่เคลื่อนย้ายเพราะว่าหมั่นไส้สบอไม่ใช่นะครับท่านเคลื่อนย้ายมีเหตุผลเดียวที่ท่านเคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าพระเจ้าสั่งท่านหรือว่าอีกเหตุผลหนึ่งแน่นอนถ้าคริสตจักรนั้นสอนคำสอนผิดและเริ่มออกนอกลู่นอกทางท่านก็คงอยู่ไม่ได้นั้นท่านต้องถามพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าเรียกท่านอยู่กับกลุ่มไหนอยู่กับคริสตจักรไหนถ้าอยู่ที่นั่นก็จงรักภักดีต่อไปพระเจ้าให้เกียรติความจงรักภักดีมากนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนในหนังสือสุภาษิตบทที่21ข้อ21เพราะภาษาไทยแปลออกมาแล้วไม่ตรง He who pursues righteousness and loyalty finds life righteousness and honor แปลมาเป็นภาษาไทยบอกว่าใครก็ตามที่เอาจริงเอาจังอยากที่จะมีความชอบธรรมในชีวิตและความจงรักภักดีในชีวิตจะได้พบชีวิตความชอบธรรมและได้รับเกียรติจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เรา pursue ให้เราบอกว่าเป็นคนที่ข้าพเจ้าจะอยู่แบบเอาจริงเอาจังในการที่จะจงรักภักดีและดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมถ้าเราทำอย่างนั้นพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้ชีวิตกับเราชีวิตนี้รวมถึงการเงินการทองสุขภาพที่ดีมีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมคนนับหน้าถือตาเราเพราะเราเป็นคนที่จงรักภักดีผมกับจันดา30กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยทำร้ายใครและไม่เคยทำอะไรให้คนเสียหายมีแต่คนเขาทำร้ายเราผมไม่เคยทิ้งลูกแกะแม้แต่คนเดียวมีแต่ลูกแกะทิ้งผมเพราะผมต้องการเป็นคนที่จงรักภักดีต่อคนที่อยู่รอบข้างผมตราบใดที่เขายังอยู่กับผมผมยังจงรักภักดีผมไม่ทิ้งเขาผมไม่บอกบายบายผมจะช่วยเขาจนถึงวันสุดท้ายเพราะผมจงรักภักดีพระเจ้าบอกคนที่จงรักภักดีนั้นจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ3บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าเห็นไหมครับโอ้โหพระเจ้าบอกว่าเอาความจงรักภักดีเป็นเหมือนกับสร้อยครอบคอในคอของเราและบันทึกในหัวใจของเราเราต้องจงรักภักดีต่อสมาชิกพี่น้องและผู้นำของเรา
สุภาษิตบทที่19ข้อ22บอกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์ไม่ใช่สวยไม่ใช่หล่อไม่ใช่รวยแต่คือความจงรักภักดีเห็นไหมครับสิ่งที่ทำให้เรามีเสน่ห์ไม่ใช่ความสวยไม่ใช่ขนตายาวไม่ใช่ว่าไปทำผมมาสวยๆสิ่งที่มีเสน่ห์และทำให้คนอยากมาอยู่ใกล้เราก็คือเราเป็นคนที่จงรักภักดีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับคนที่จงรักภักดีเนี่ยมีเสน่ห์ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขารู้ว่าอยู่ใกล้คนนี้แล้วจะไม่ถูกทำลายเขาจะช่วยจนถึงวันสุดท้ายอยู่ไปจนถึงวันตายแบกกางเขนไปด้วยกันนะครับในหนังสือ1พงศาวดารบทที่29ข้อ24โดยการทรงนำของพระวิญญาณนั้นมีการปฏิญาณความจงรักภักดีต่อกษัตริย์โซโลมอนบรรดาผู้บัญชาการทั้งปวงและนักรบทั้งหลายทั้งบรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้สาบานตัวต่อกษัตริย์โซโลมอนภาษาไทยบอกสาบานตัวภาษาอังกฤษบอกว่า pledge their loyalty to King Solomon คือมีการปฏิญาณบอกว่าเราจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์คนนี้ชื่อโซโลมอนมีการแสดงความจงรักภักดียากอบบทที่1ข้อ6และข้อ7ผมจะอ่านภาษาไทยก่อนแล้วผมจะอ้างไปภาษาอังกฤษให้ฟังแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคนที่เหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมซัดไปซัดมาชนคนนั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเหมือนคลื่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า a person with divided loyalty ในภาษาอังกฤษ divided loyalty ก็คือมีการจงรักภักดีต่อสองเจ้านายจงรักภักดีต่อข้อสงสัยและความเชื่อพร้อมกันจงรักภักดีต่อมารและพระเจ้าพร้อมกันจงรักภักดีต่อเงินและต่อพระเจ้าพร้อมกันพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ต้องการคนที่มีหัวใจแบ่งออกเป็นสองอันหัวใจหนึ่งให้กับเงินอีกหัวใจให้กับพระเจ้าหัวใจหนึ่งให้กับกลุ่มนี้อีกหัวใจให้กับอีกกลุ่มนั้นด้วยพูดง่ายๆจริงๆก็คือไม่มีความจงรักภักดีเอาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการทหารที่บอกว่าถ้าเชื่อเป็นอย่างนี้ไป 100% ไปเลยเชื่อเป็นอย่างนี้ไป 100% คนประเภทนี้แหละครับที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานคนประเภทนี้แหละครับที่พระเจ้าจะทรงใช้อย่างมากมายคนที่จงรักภักดีต่อพระเจ้าสุดหัวใจจงรักภักดีต่อศาสนศาสตร์ที่เขาสอนสุดหัวใจจงรักภักดีต่อความเชื่อที่เขามีจงรักภักดีต่อสมาชิกหรือคนรอบข้างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่าง 100% พระเจ้าจะใช้คนประเภทนั้นนะครับคราวนี้คนที่จงรักภักดีเนี่ยพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนกลุ่มนึงซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราและผมเชื่อว่ากองทหารของพระเจ้านั้นจะมีความสำเร็จได้เมื่อมีคนประเภทนี้จริง
ๆคนประเภทนั้นอยู่ในหนังสือ1พงศาวดารบทที่12ข้อ1และข้อ2ทหารที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ของเขาหรือต่อผู้นำของเขาต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่สิกลากขณะเมื่อท่านถูกขับไล่ไปจากซาอูบุตรคีชพวกเขาเป็นเหล่านักรบผู้ช่วยในสงครามภาษาอังกฤษใช้คำว่า mighty men of David mighty men ที่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า mighty men of valor v a l o r นักรบที่มีเกียรติยศและมีความกล้าหาญยอมตายได้ mighty men of valor นักรบออกสงครามที่กล้าหาญพวกเขาเป็นนักธนูและเวียงหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเป็นคนเบนจามินญาติของซาอู1พงศาวดารบทที่12ข้อ23ได้พูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งจากคนเซบูลุนมี 50,000 คนที่เตรียมพร้อมออกรบในสงครามด้วยอาวุธสงครามทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือด้วยใจเดียวกันภาษาไทยแปลไม่ตรงกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่า undivided loyalty ผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับ men of Zebulun experienced soldiers prepare for battle with every type of weapon to help David with undivided loyalty ทหารของกษัตริย์ดาวิดเหล่านี้ที่เป็นไมตี้เมนหรือเป็นนักรบนั้นมีความสัตย์ซื่อต่อกษัตริย์ดาวิดของหรือผู้นำของเขาแบบไม่มีการแบ่งเลยว่าเอาทั้งซาอูและทั้งดาวิดเขามีความจงรักภักดีอย่างไม่มีใจไปเผื่อแผ่กับใครแล้วเขาตายเพื่อผู้นำของเขาได้นะครับและพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงคนเหล่านี้ที่พระเจ้าใช้อย่างมากมายในหนังสือ2ซามูเอลบทที่23ข้อ8ถึงข้อ12ผมจะอ่านแค่ข้อ8บอกว่าต่อไปนี้เป็นชื่อนักรบในทุกคนพูดสกับนักรบถ้าท่านเป็นผู้นำและท่านเป็นทีมของสอบอของท่านในคริสตจักรท่านเป็นนักรบท่านไม่ใช่แค่สมาชิกธรรมดาท่านเป็นคนจับมีดจับหอกจับหินท่านต้องสู้รบกับมารซาตานท่านเป็นนักรบนะครับนักรบที่ดาวิดทรงมีอยู่คือโยเซฟบัสเซเบตตระกูลทักโมนีแล้วก็อ่านต่อไปเรื่อยๆจะพบว่าพระเจ้าบรรยายถึงนักรบวันหนึ่งชื่อของท่านจะอยู่ในสมุดของสวรรค์ว่าท่านเป็นนักรบในยุคนี้ชื่อของท่านจะถูกบันทึกเป็นชื่อคนไทยนะครับท่านถูกเรียกโดยพระเจ้าว่าเป็นนักรบของพระคริสต์เป็นนักรบผู้มีใจกล้าหาญและนักรบที่แท้จริงต้องมีใจจงรักภักดีและสัตย์ซื่อใจเดียวรักเดียวรักพระเจ้าสุดหัวใจไม่เอาเรื่องอื่นไม่ใช่รักทั้งเงินไม่ใช่มาโบสถ์อ้างชื่อพระเยซูแต่อยากจะได้เงินถ้าไม่จ้างฉันฉันไม่รับใช้หรือว่าถ้าฉันไม่ได้ตำแหน่งในโบสถ์มีชื่อมีตำแหน่งในโบสถ์ฉันไม่รับใช้ไม่เกี่ยวเลยเพราะเราไม่ได้รักตำแหน่งเราไม่ได้รักเงินเราไม่ได้รักชื่อเสียงเรารับใช้เพราะเรารักพระเยซูเราเป็นนักรบของพระเยซูโดยไม่มีตำแหน่งโดยไม่มีเงินก็รับใช้อยู่ดีนั่นแหละครับคนที่รักเดียวใจเดียวเอเมนไหมครับในหนังสือ2ซามูเอลบทที่23ได้พูดถึงนักรบจำนวนหนึ่งที่ยอมออกไปเสี่ยงชีวิตเพื่อกษัตริย์ดาวิดนะครับในพวกทหารเอก30คนนั้นนักรบ30คนนั้นมี3คนที่ลงมาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลัมในฤดูเกี่ยวข้าวมีพวกฟิลิสเตียกองหนึ่งตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดประทับที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำการของพวกฟิลิสเตียก็อยู่ที่เบ็ดเลเฮมดาวิดตรัสด้วยความปรารถนาว่านี่แค่พูดนะครับแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าความปรารถนาอะไรใครหนอใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบ็ดเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้วีรบุรุษสามคนนั้นก็แหกค่ายคนฟิลิสเตียเข้าไปตักน้ำจากบ่อเบ็ดเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองและนำมาถวายแก่ดาวิดแต่ดาวิดไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้นแต่พระองค์ทรงเทน้ำนั้นถวายแด่พระเยโฮวาและตรัสว่าข้าแต่พระเยโฮวาซึ่งข้าพระองค์จะทำเช่นนี้ก็ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ที่จะดื่มโลหิตของบรรดาผู้ไปด้วยการเสี่ยงชีวิตของพวกเขาหรือพระองค์จึงไม่ยอมดื่มนักรบทั้งสามได้ทำสิ่งเหล่านี้ว้าวนักรบสามคนนี้มีความจงรักภักดีต่อดาวิดมากเลยพี่น้องครับในการรับใช้พระเจ้านั้นบางทีเราจะต้องยอมสูญเสียผลประโยชน์สามคนนี้ยอมเสี่ยงชีวิตตายได้ยอมสูญเสียผลประโยชน์ยอมเหนื่อยยากเพื่อผู้นำของเขาการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องของการแบกกางเขนยอมเสียสละเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและต่อทีมงานของเราต่อคริสตจักรของเราคริสเตียนที่ยุบหนอพองหนอยืดๆเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงย้ายไปเรื่อยๆ2ปีแรกเหอสบคนนี้อีก2ปีเหออีกคนนึงย้ายไปเรื่อยๆคนประเภทนี้ผมบอกให้นะครับพระเจ้าใช้ไม่ได้เพราะไม่มีความจงรักภักดีไม่มีการชัดเจนในชีวิตว่าจะเอายังไงย้ายโบสถ์ไปทุกๆ 2-3 ปีเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วจริงๆแล้วนะครับคนที่มาโบสถ์ผมแล้วเปลี่ยนโบสถ์มาละ5โบสถ์นี่นะครับผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่เพราะอีก2ปีเค้าก็ย้ายเพราะผมรู้ว่านั่นเป็นลักษณะชีวิตของเขานั้นผมจะไม่ค่อยกล้าให้ความรับผิดชอบคนเหล่านั้นมากคนประเภทที่เคยอยู่โบสถ์หนึ่ง20ปีแล้วย้ายมาเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างในโบสถ์หรือว่าเขาถูกพระเจ้าเรียกมาพวกนี้แหละผมจะไว้ใจมากกว่าเพราะเขาพิสูจน์ชีวิตมาแล้ว20ปี10ปีว่าเขาสัตย์ซื่อที่โบสถ์นั้นย้ายมาด้วยเหตุผลที่ดีผมจะไว้ใจคนเหล่านี้มากกว่าคนที่เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายเพราะอะไรเพราะไม่มีความจงรักภักดีต่อกลุ่มของตัวเองอยู่เพื่อผลประโยชน์ อยู่เมื่อมีความรู้สึกดีเมื่อไหร่รู้สึกไม่ดีไม่อยากแบกไม้กางเขนก็ย้ายดีกว่าพระเจ้ามองหาคนที่เป็นนักรบเหล่านี้ที่กล้าเอาจริงเอาจังและไม่ใช่ทำตามใจตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเรื่องของความไว้วางใจกันและกันจริงไหมครับผมพูดตรงๆนะครับผมอาจจะเป็นคนนิ่มนะแต่จริงๆผมกับอาจารย์ดาแข็งผมไม่ให้ใครมีสิทธิอำนาจในโบสถ์ผมง่ายๆไม่ให้ขึ้นไปยืนเทศง่ายๆพูดตรงๆผมไม่ให้ใครขึ้นไปนำนมัสการง่ายๆขึ้นไปจับเครื่องดนตรีง่ายๆยังไม่ยอมเลยพอขึ้นธรรมาสน์ปุ๊บเลยครับผมให้สิทธิอำนาจแล้วหน้าขึ้นมาแล้วผมไม่ให้อ่ะผมต้องขอดูก่อนว่าวิญญาณเขาเป็นยังไงเขาไปกับนิมิตของเราจริงๆหรือเปล่าเขาเชื่อในศาสนศาสตร์ที่เราสอนจริงๆไหมเขาจงรักภักดีจริงๆไหมบางทีผมยังทดสอบผมทดสอบเรียกตัวมาว่าเป็นอย่างงี้ดูซิเขาจะมีปฏิกิริยายังไงถ้าผมว่าเขาออกจากโบสถ์ทันทีผมรู้เลยให้ขึ้นธรรมาสน์ไม่ได้ผมต้องทดสอบจำได้ไหมหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าทดสอบผู้ที่จะรับใช้แกล้งเรียกมาว่าเป็นยังไงนี่วันนั้นเป็นอย่างงี้น้อยใจออกดีกว่าแสดงว่าผู้นี้ไม่ใช่ทหารพวกนี้มาหวังอยากจะขึ้นธรรมาสน์ลูกเดียวขึ้นมาบนเวทีลูกเดียวผมไม่ยอมให้ขึ้นหรอกครับผมมีกีตาร์ตัวเดียวดีกว่ามีคน10คนบนนี้ที่วันนึงก็หายหัวไปอยู่ดีเขาไม่เอาจริงกับเราผมยอมไม่ได้เพราะถ้าคนที่จะยืนอยู่ข้างหลังผมนำนมัสการต้องเป็นทหารแก้วกล้าของผมกล้าไปตักน้ำที่เบ็ดเลเฮมยอมตายให้ผมได้ต้องคนเป็นคนประเภทนั้นไม่เอาใจใครทั้งนั้นผู้นำต้องแข็งถ้าผู้นำแข็งจริงนะครับลูกน้องจะชอบเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่นะครับไม่มีใครมาทำบ้าๆบอๆในโบสถ์นี้ได้เพราะเราไม่เอาใจใครเราเอาตามหลักพระคัมภีร์ต้องสัตย์ซื่อจงรักภักดีคุณถูกเรียกอยู่โบสถ์นี้จริงไหมคุณต้องเป็นสมาชิกก่อนผมไม่ให้ใครมาขึ้นบนธรรมาสน์ถ้าไม่เป็นสมาชิกต้องแสดงความจงรักภักดีก่อนใครจะมานั่งโบสถ์ในโบสถ์วางมือรับพระพรตามสบายได้หมดทุกคนเราเปิดหมดสำหรับที่นั่งแต่สำหรับคนที่จะมาเป็นมือขวามือซ้ายขึ้นมามีสิทธิสอนขึ้นมาอยู่บนธรรมาสน์หรือมีตำแหน่งในโบสถ์ต้องพิสูจน์ชีวิตทั้งนั้นต้องเป็นสมาชิกและพิสูจน์ชีวิตเพราะเขาเป็นกองทหารแก้วกล้าเป็น mighty men and women ของผมผมต้องไว้ใจเขาการมีแสดงความจงรักภักดีทำให้เกิดความไว้วางใจกันและกันและเราสามารถรู้ได้ว่าถ้าเราไม่อยู่โบสถ์จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ผมบินได้เยอะมากเพราะผมมีกองทหารแก้วกล้าในโบสถ์ผมเยอะมากผมรู้เลยผมไว้ใจคนเหล่านั้นได้โบสถ์ไม่มีวันเจ๊งเขาจะดูแลงานโบสถ์ผมอย่างดีที่สุดเพราะผมมีคนที่ไว้วางใจมาแล้ว30ปีผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเอเมนไหมครับความไว้วางใจเนี่ยพี่น้องอาจจะก็บอกว่าโอ้เนี่ยทำไมฉันจะต้องทำจงรักภักดีแล้วให้สบของฉันไว้วางใจพี่น้องครับมันเกินมากกว่าให้สบไว้วางใจฟังดีๆนะครับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์พระเจ้ามองลงมาพระเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนอย่างไรถ้าท่านไม่สามารถจงรักภักดีและสัตย์ซื่อและเป็นที่ไว้วางใจได้ต่อสบของท่านหรือต่อผู้นำของท่านพระเจ้าก็ไม่สามารถไว้ใจท่านได้เพราะท่านก็จะทำกับพระเจ้าเหมือนกันท่านไม่เคยเห็นพระเจ้าจริงไหมขอบคุณพระเจ้าบางคนเคยเห็นพระเยซูผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยไปสวรรค์แต่เราไม่เห็นพระเจ้าเราไปด้วยความเชื่อ1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึงข้อ2ถึงพูดชัดเจนบอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับใช้มอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้พระเจ้าจะไว้วางใจท่านได้ยังไงถ้าสบยังไว้วางใจท่านไม่ได้เลยเพราะท่านหลบไปหลบมาไม่รับผิดชอบไม่จงรักภักดีท่านต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพี่น้องก่อนให้พระเจ้าไว้วางใจท่านพระเจ้าจะได้ให้ข้อล้ำลึกแก่ท่านมิสเตอรี่ให้การเจิมสูงขึ้นให้การทะลุทะลวงมากขึ้นกับท่านได้การเกิดผลมากขึ้นเพราะพระเจ้าไว้วางใจท่านใครอยากให้พระเจ้าไว้วางใจท่านบ้างให้ของดีๆกับท่านเยอะๆในมือของท่านเอาไปทำงานเกิดผลท่านต้องทำยังไงครับต้องจงรักภักดีและสัตย์ซื่อในการใช้ของประธานแล้วหัวใจท่านต้องถูกต้องต่อทีมงานของท่านเองผู้รับใช้ในทีมของท่านเองและสบของท่านเองเอเมนไหมครับตีตัส บทที่2ข้อ9ถึง10บอกว่าจงให้ทาสทั้งหลายเชื่อฟังนายของตนและทำสิ่งถูกใจนายทุกอย่างอย่าให้เถียงเลยอย่าให้ยักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆด้านเห็นไหมครับสัตย์ซื่อในทุกเรื่องนะครับประการสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดว่าคริสตจักรรับใช้ด้วยกันต้องมีความรักจงรักภักดีเป็นทหารเอกถ้าท่านอยากพระเจ้าใช้มากท่านต้องเป็นทหารเอกของพระเจ้าประการสุดท้ายในการรับใช้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในคริสตจักรทนอีกนิดนึงได้ไหมครับต่อนะครับอีกสั้นๆนะครับประการที่สามประการที่หนึ่งรักษาปากประการที่สองรักและจงรักภักดีให้คนไว้วางใจเราให้พระเจ้าไว้วางใจเราประการที่สามจงอดทนพักสงบในพระเจ้าและรอเวลาของพระเจ้าปัญญาจารย์บทที่7ข้อ8บอกว่าเบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ยิ่งดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นๆจิตใจที่อดกลั้นก็ดีกว่าจิตใจที่อหังการใครเคยดูละครไทยบ้างละครไทยอาจจะมา DVD 4แผ่น3แผ่นแรกนี่อยากจะปิดโทรทัศน์เลยเพราะมันแย่ลงแย่ลงนางเอกถูกกันแกล้งถูกพระเอกกันแกล้งถูกคนร้ายกันแกล้งนางเอกนี่ดูแล้วไม่มีอนาคตเลยแย่ลงแย่ลงแต่พอแผ่นสุดท้ายเหตุการณ์เริ่มกลับตาลปัตรชัยชนะมาหานางเอกกับพระเอกแล้วก็ลงท้ายแต่งงานกันหนังไทยเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องเลยผมสังเกตละครไทยเนี่ยละครน้ำเน่านี่เป็นอย่างนี้ทุกเรื่องคือ3แผ่นเรื่องนี่แย่มากเหตุการณ์ถูกโจมตีพระคัมภีร์ก็พูดเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าเบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นพี่น้องครับในการรับใช้ด้วยกันในคริสตจักรบางทีเราไม่ได้วิถีทางของเราตลอดเวลาเราออกความเห็นบอกว่าไปทางขวาทุกคนบอกไปทางซ้ายเราโกรธอย่าออกจากโบสถ์บางทีเราบอกสบบอกว่าน่าจะทำงี้นะอาจารย์เขาฟังแล้วเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เห็นภาพเขาไม่ทำให้เราเขาเฉยๆเขาไม่สนใจแล้วเราก็โกรธไม่อดทนแล้วย้ายโบสถ์ดีกว่าอาจารย์ไม่ฟังฉันพี่น้องครับใจเย็นๆมันมีเวลาของพระเจ้าพักสงบมีความอดทนรอเวลาของพระเจ้าตอนผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆนะครับแห้งสนิทไม่มีพระวิญญาณเลยมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อแมรี่โจอธิษฐานเผื่อผมเป็นเวลา 3-4 ปีกว่าผมจะมาพบไฟของพระเจ้าเขาอดทนกับผมมากเขารู้ว่าสบคนนี้แห้งมากแต่เขาไม่เคยทิ้งโบสถ์เขาบอกว่าพระเจ้าเรียกกับเขาให้สนับสนุนผมที่นี่อธิษฐานเผื่อผมเดี๋ยวนี้โบสถ์ไปไกลแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้อธิษฐานเผื่อสบและมีความอดทนต่อสบไม่เคยเลิกลาแต่ตอนนี้เขายิ้มแย้มแจ่มใสเขามีความสุขเพราะเขารอวันนั้นไงเบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นถ้าเราอดทนพักสงบในพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าไม่บ่นไม่เอาผู้นำไปนินทาไม่รู้สึกขัดเคืองใจไม่รู้สึกโมโหจำเดอะเวกอนใช่ไหมออกจากเรือลำนี้ไปอีกเรือหนึ่งก่อนเลยเพราะอดทนไม่ไหวบางทีนะครับพระเจ้าอาจจะยอมให้สบเรามองไม่เห็นภาพและไม่ทำตามใจเราที่เราเห็นเพื่อต้องการดูว่าเราอดทนแค่ไหนเพื่อที่ต้องการมาขัดสีชวีวันให้เราเป็นคนที่อดทนมากขึ้นเพื่อมาเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเราให้เราเป็นคนที่เติบโตในพระคริสต์ไม่ใช่พออะไรไม่ได้เลยนิดนึงวิ่งหนีแล้วพอไปอีกโบสถ์นึงก็เจอเหมือนกันสบไม่ทำตามใจตัววิ่งหนีอีกละวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ90ตายแล้วไม่เคยอยู่โบสถ์ไหนสักโบสถ์เลยเพราะว่าไม่เคยอดทนเลยพี่น้องครับเราต้องอดทนในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ถึงข้อ3บอกว่าจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนน้อมอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักผมสงสัยว่าสมัยอาจารย์เปาโลก็คงมีการทะเลาะกันในโบสถ์คนวิ่งหนีออกจากโบสถ์อาจารย์เปาโลถึงเขียนจดหมายไปบอกว่าจงอดทนอดกลั้นด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณ นั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันอดทนดีไหมครับอดทนต่อกันและกันนะครับท่านอาจจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาในโบสถ์ ท่านอยากใช้พรมสีแดงแต่สบบอกไม่เอาเอาพรมสีน้ำเงินก็ต้องอดทนท่านบอกว่าอยากให้การประชุมแค่2ชั่วโมงสบวางมือเลยไป3ชั่วโมงท่านก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อกันและกันเอเมนไหมครับถ้าท่านมีอะไรไม่สบายใจไปคุยกับสบส่วนตัวไปคุยกับทีมงานส่วนตัวอย่าเก็บความไม่พอใจไว้ในใจแล้วก็ระเบิดออกมาไปเล่าให้คนฟังไปด่าเขาแล้วก็หนีออกไปไปคุยกันจนกระทั่งเกิดความเข้าใจกันเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณกันสักทีมีอะไรก็คุยกันดีๆไม่ใช่วิ่งหนีลูกเดียวแล้วก็เก็บไว้ในใจทะเลาะกันตีกันอยู่ในโบสถ์นะครับโคลสีบทที่1ข้อ10ถึง11บอกว่าเพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องของพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีความอดทนเป็นอาการของความเชื่อเมื่อท่านเห็นสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่มันไม่เกิดขึ้นอดทนต่อไปเอเมนไหมครับและยินดีต่อไปยิ้มต่อไปอย่าทำหน้าบึ้งอย่าทำหน้าไม่พอใจอดทนไปเรื่อยๆยังยิ้มแย้มแจ่มใสในคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาเลิกเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณกันสักทีเลิกเป็นเบบี๋สักทีสังเกตไหมเบบี๋เนี่ยเด็กทารกเนี่ยพอไม่ได้อะไรนิดนึงเกิดอะไรครับว้าร้องละดิ้นละไม่ได้อะไรนิดนึงน้ำตาไหลตอนนี้ผมมีหลานผมอายุ7 6ขวบไม่ใช่7 6ขวบต้องมองหน้าจันดาช่วยหน่อยลูกหลานสาวนี่นะครับพอคุณแม่ไม่ให้อะไรตังใจนิดนึงนะเห็นแล้วน้ำตาหยดติ๋งติ๋งแล้วนั่งทำหน้าเงี้ยแล้วน้ำตาก็หยดติ๋งติ๋งสมัยก่อนนี่ร้องเลยแต่หลานผมไม่มีใครกล้ากระทืบเท้าสักคนนะครับกระทืบมีโดนตีแน่ๆแต่เขาก็นั่งแบบทำหน้าบึ้งแบบแสดงอาการออกมาสำหรับคริสเตียนที่ไม่ใช่เบบี๋ไม่ใช่เด็กทารกอดทนและยังยิ้มต่อได้ยังหัวเราะต่อได้เราไม่เป็นเหมือนเด็กๆที่จะทำท่าทำทางไม่พอใจน้ำตาไหลเราต้องเป็นคนที่อดทนนะครับฮีบรูบทที่6ข้อ12บอกว่ายังไงเพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยความเชื่อในทุกคนพูดสิครับความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากต้องมีความเชื่อและความอดทนความเชื่อเฉยๆไม่พอต้องอดทนด้วยเพราะท่านอาจจะไม่ได้สิ่งที่ท่านปรารถนาหรือสิ่งที่พระวิญญาณพูดกับท่านว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นในโบสถ์ภายในวันเดียวอาจจะอีก3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าอดทนต่อไปอย่าผีผลามอย่ารีบร้อนอย่าใช้อารมณ์อดทนและรอเวลาของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความเชื่อผมเชื่อว่าถ้าท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติคริสตจักรของท่านจะแข็งแรงและเติบโตนะครับผมมีภาระใจมากอยากเห็นคริสตจักรคนไทยคนลาวทั่วโลกเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าใช้การได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดตรงๆอยากเห็นคริสเตียนไทยและคริสเตียนลาวเติบโตฝ่ายวิญญาณกันสักทีเลิกเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเลิกวิ่งเหมือนเด็กๆวิ่งไล่นู่นไล่ไอ้นี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังคารมของมนุษย์ติดตามหมายสำคัญการสัจจันทร์ไปตามอารมณ์ไม่ได้ไปตามพระวจนะของพระเจ้านะครับเราต้องเป็นคนที่มั่นคงในพระวจนะเป็นผู้ใหญ่เติบโตฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะทำให้ท่านรับใช้เกิดผลในชีวิตเดียวที่ท่านมีนี้เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่เตือนใจเราเรื่องคำพูดเตือนใจเราเรื่องความรักความจงรักภักดีและเตือนใจเราด้วยเรื่องเกี่ยวกับการที่มีความอดทนพักสงบในพระเจ้าวางสิ่งต่างๆไว้กับพระองค์วางใจในพระองค์และอธิษฐานเราไม่ต้องทำท่าโมโหทำอาการต่างๆที่เหมือนกับเด็กฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระเจ้าช่วยเราด้วยให้เราเป็นคนประเภทนั้นให้เราอดทนและรู้ว่าเราจะต้องรอเวลาของพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับใครบอกว่าจะเอาคำสอนไปปฏิบัติบ้าง แล้วบอกขอเปลี่ยนชีวิตบอกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์สอนลูกวันนี้ลูกกลับใจแล้วเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.comโดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ
Save the